المتحيلين المستهلين من هربو شنم عسار نفسعو بشاهدكم موتا فلسطينت بتوخخ هتكمو ممشي خاله هتأميك أن اتباها كبو شيء سعيدي ها خد شو تعملو آن ميقول إيران مي طهران وش هربوها بين لأمي اللي بتوخ شتوفها بيولاها مدعي بها تكنولوجي بإيران حسين روزبا أمر بمهلاخ بجشاع مسارها جناش البوليفيا موندو نوبيو أجيلا بخبرها برلمان شل فنزويلا فرانسيسكو تورليبا وبيهدقيش كي لإيران إن هكبروت على بتوخ شتوفها بيولاها مدعي بها تكنولوجي أم جنوب مو بوليفيا وفنزويلا وبرخ على انتر اكسيوت تكنولوجيوت بها خدشان جود بين المتائد من شان العراق تسينا لشبخة تفكيد شلها ربكاها اسلاميت بإيران بها يعطينها تسبعيينها إيرانيم بهم يخاد خلال حاج قاسم سليماني جبورهم ما أغاق باترورها عالمي بخلها كشور لا سيوع لعراق بملخما بطرور تكس ميوخاد لتسيون يوم هشنا لانفيلتو خلال شل خاج كاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هتكيين ببغداد بيوم رشون بنخوت روش همشلا بقرمين بخيرين بمينا روش ممشيلة عراق محمد شياع سوداني أمر بتكس ذي كي خلال سليماني مفكيت قوة قدس بمشمروط مهدخاها إسلاميت بالعراق שהיה במצב קשה ביותר לעמוד לצד הממשלה והעם בעיראק. על פי דווח של ערוץ אל-עלם, ראש מחלקת התאום והתקשורת של חיזבאללה בלבנון, ופיק ספה, מסר כי טקס הלווייתו של החלל סעיד חסן נסראללה, המזכ"ל המנוח של חיזבאללה בלבנון, יתקיים בתום תקופת הפסקת האש של 60 ימים, והוסיף כי ההתקוממות חזקה יותר מבעבר ומוכנה לכל שינוי בעתיד, על פי דבריו של ופיק ספה. ערוץ אל-עלם דווח גם כי המשרד הפלסטיני לענייני וקף ושירותי דת הדגיש כי המשטר הישראלי הרס לחלוטין או בצורה חלקית 966 מסגדים ברצועת עזה במהלך השנה האחרונה של המלחמה. התקשורת הישראלית דווחה כי צעירים פלסטינים פרצו לבסיס צבאי ישראלי בעיר הקודש הכבושה. רדיו הצבא הישראלי הודיע כי שניים משמונת הצעירים הפלסטינים שפרצו לצריף הפיקוד המרכזי של הצבא בעיר הקודש הכבושה נעצרו. לפי ברס טודי, הלל ביטון, כתב ערוץ 14 של המשטר הישראלי, כתב על פעולת ההסתננות הזאת כי החיילים הישראלים הסתתרו בתוך הבסיס במקום להתאמת עם הצעירים הפלסטינים. הוא אמר כי מפקדי הצבא נדרשים להסביר מדוע רוב החיילים בבסיס הסתתרו בחדרים במקום להתמודד עם הצעירים הפלסטינים. דון הוסיף, זו הזהרה גדולה והיא מראה שהשבעה באוקטובר עדיין כאן. בשבעה באוקטובר 2023 פתחה ההתקוממות הפלסטינית כידוע במבצע מבול אקסה על ידי תקיפת ההתנחלויות בעוטף רצועת עזה. بتقوى على بشعين بها تقبنوت نجد أم فلسطيني أهدكم وتفلسطيني برسوات أزاهم شيخة اتهكرهوك بمسجيرة مبطول الأقصى لهجين عنها أمها فلسطيني قلت مديد هم عسير رتسخها أمها نمشخيم برسوات أزاه على يديها شلتنوتا يسليم مئازها شبعها بأكتوبر البايم 2023 لقيها تكون تهديعو في بتسقوها التخوت نجد أكريم صبعيين مسئلين ريهش ميدوك ليه غيخف بتنكيم ربيم اكدودي الكسام هزروا واحد صبعي تشل خماس تكفو شني تنكي مركبة بمتعني خبلاء ومتعن شواز مزرخيت لتسومت صفتاوي من معراض لمخانيها بلتيم جباليا بتمر رسوات عزاء ناهو بيل لها لقتام شل شلوشا خيرين مسئلين أوفتي عتام شل شلوشا أخرين مي أخار يطير يروق لديها مجاهدين بتسطسط مرقيمة لإبر مركز بكود وبكرة شل تباها يسألي بمؤدون شيروتي جبالي متسفون لرسوعات عزة كأشير بتسؤول شني خيالين إسرائيلي اكدو دي القدس هزروا واحد صبعية شل تنوعاتها جهادها إسلامي بفلسطين هديعوا بيوم شني الأخر وتام لهف غزاتها تنخليوت شي بأوتيف عزة بهدعات اكدو دي القدس نمساركي هبتسنو اتسديروت بأوتيف عزة بمتاخ ركتوت كأشير هتأسفو بمقوم كلي رخف شلها تصباها يسعيدي مركز هميدها فلسطيني موتا تقيد شبع اسريب قولوت شلها تكون موت بقداها معربية دقيرها كلش بمهلاق 24 شعوت اخر نوت بمسجيرة مبتع مقبول الاقصى ها اموتين هترخشو بخما ازورين بقداها معربية بهم إير إشخن كأشير هتنهلوها هتنكشيوت بها مزيجانوت بهفعلو متعني خبلة نجد كخوتة كبوش أي سليم شينسو لهستائر على لهستائر على مخانوت بلاطة بأسكر أموتين نصفين برصو بإزولين نصفين موكالكيليا فيتو باس بعير هكودش بارتسو اموتين بازور راس خميس اموتين قم ام كخوتا كبوش هيسليم هتنهلو بازورين اخرين مو بيت خوريك ومادما مكروت اسرائيلين هوديو الموتام شل شلوشاب ميادام بهم اشتي نشيم بتكريت يري ليد هتنخلوت كدوميم مزرخيت لكالكيليا بتفون هقداهم معرضي تكوشا عروس شلوشا أسار هاي السعلي دفضخ كيها خروجين هيوشتي نشيم بشنوت هششيم لخييهن بجبر إخاد بتكشوت هاي سعيد سينو فيها مبتسية قرام لفتعتام شل شبعة بني آدم بخي خموش يرى من رخب لعبر أوتوبوس برخب راديو إسرائيل مسار كي فيها غارقو شني فلسطين بتسعو اتب أولاد هياري كذي بمقبيل تسبا تيمان هدية على بتسوع 5 مبتعين تسبعيين إخوتيين شي دمها لخام هتزليفو لفقوة بنوسيتهم تسيمها أمريكاني ترومان ومطرو بيافو بأشكلون هتسبا هتماني هسبير كي بمسجيرة هتنخاب عمها فلسطيني وبتقوها لمأسيها تبخ يسألين درد سؤات عزة وبشباب 5 شلها ملخماء معركة تلين بخيلها أفير بتمان بتسيا مبتع تضائي إخوتي ومش التف نجد نسيتهم تصينها أمريكائية ترومان كعشير نرو شنيتي ليش يوك بأربعة ملات لعبر نسيتهم تصينها أمريكانية بتفون هيمها أدوم بزمان شيها أويبها أمريكاني هيا متكونين لتسيت لي متكفى أبريت جدولة نجد أرسين وبعزرات هشين اتسلخنو ليها خشيل اتها متكفى هزوت على بيها هدعة شلها تسبا هتماني הצבא התימני הוסיף כי יחידת המלאטים בחיל האוויר ביצעה ביום שני שתי פעולות צבאיות, הראשונה נגד מטרה צבאית ישראלית ביפו הכבושה באמצעות שני מלאטים, השנייה נגד מטרה חיונית ישראלית באשקלון הכבושה באמצעות מזלט. בחיל האוויר הדגישו כי ביצעו ביום שני בערב פעולה שלישית נגד מטרה צבאית של האויב הישראלי ביפו הכבושה, והודות לאל הצלחנו לפגוע במטרות המיועדות. הכוחות התימנים הדגישו שימשיכו בפעולות התמיכה בהתקוממות הפלסטינית ולא יפסיקו את הפעולות האל עד לאחר הפסקת התוקפנות הישראלית על רצועת עזה והסרת המצור המוטל עליה. אדוני כרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן.
שלום למאזינים יקרים, מאזיני כל איראן מטהרן, הנה הפרשנות שלנו. תימן והמחיר שטילה על ישראל. כחלק מציר ההתקוממות, תימן התייצבה מול ישראל בתחילת מבצע רצח העם נגד הפלסטינים ברצועת עזה, והטיחה מהלומות קשות על המבנה הכלכלי והביטחוני שלה. תימן כחזית השנייה של ציר ההתקוממות אחרי חזבאללה בלבנון התחיל לתקוף בישראל זמן קצר לאחר תחילת ההתקפות של ישראל על רצועת עזה. בנוסף להטלת מצור ימי כבד וסגירת הנמל האסטרטגי של אילת, היא שתימן שגרה טילים ומזלטים רבים אל ישראל. התימנים ביצעו פעולות טילים לעבר נמל אילת בדרום ישראל ומנעו ספינות המזוהות עם ישראל בים סוף ובבאב אל-מנדב להגיע לישראל. ולמעלה מ-215 ספינות הותקפו כמבצע תגמול בתקופה זו. על פי מחקר של המרכז למורשת בגין בישראל, 59% מיהודי ישראל יקרו בשגרירויות זרות כדי לברר כיצד תקבל אזרחות זרה, וזו גם השפעה שנייה לתקיפות של התימנים על ישראל. לפי מרכז המורשת בגין, 78% מהמשפחות היהודיות גם הן תומכות בילדיהן הצעירים בנסיעות לחוץ לישראל. הפגיעה במערכת ההגנה היקרה והרב שכבתית של ישראל היא גם הישג של התימנים. ישראל שהוציאה עשרות מיליארדי דולרים כדי ליצור מערכות הגנה רב שכבתיות כדי להפוך את שמיה לבלתי חדירים, הופסה על ידי מאות טילים ומזלטים תימנים שחלפו ועברו על פני מרחק של 2,000 קילומטרים לישראל. ועוד הישראלים מצנזרים ללא הרף את הסטטיסטיקה על ההרוגים הצבאיים, כמו גם את הכשלים ההגנתיים של צבאם. הצבא הישראלי הודה עם זאת כי יותר משנה לאחר מלחמת עזה, מערכת ההגנה הישראלית לא הצליחה לירות כ-2,000 טילים, והם הגיעו למטרות שלהם בתוך ישראל. מתקפה על הכלכלה הישראלית היא עוד הישג לתימנים בתקופה שעברה. הגדלת ההוצאות הישראליות והמשך התקפות הרקטיות על ישראל עקב המלחמה הפחיתו מאוד את אמון המשקיעים בישראל. ועם ירידה של 60% בהשקעות זרות בשנת 2024 בהשוואה ל-2023, סטארט-אפים רבים נאלצו לפטר את עובדיהם וחלק גדול מהם נסגרו עקב קושי בגיוס הון. התקשורת הישראלית כמובן העריכה כי מאז תחילת הפלישה הצבאית של ישראל לרצועת עזה כ-48,000 חברות בתל אביב הכריזו על פשיטת רגל. ומספר זה צפוי להגיע ל-60,000 עד סוף השנה הבאה. משרד האוצר הישראלי טען כי עלות המלחמות שהחלו באוקטובר 2023 עומדת על כ-27 מיליארד וכחצי מיליארד דולר. ועוד שמרכזי מחקר ישראלים הכריזו על סך העלויות של המלחמה הרב חזיתית של ישראל עד כה במעלה 120 מיליארד דולר. תקיפת תומכי ישראל בים סוף, זאת גם הישג נוסף לתימנים. הכוחות המזוינים של תימן בתגובה לתוקפנות של הקואליציה הימית האמריקאית והבריטית תקפו בעשרות ספינות מלחמה אמריקאיות לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. באחת ההתקפות הללו התרסק בים מטוס קרב אמריקאי מתקדם F-18. התימנים גם הצליחו עד כה להפיל 17 מלטי ריקול אמריקנים מתקדמים מסוג MQ-9. בהתחשב במחיר של 37.5 מיליון דולר למסלט, סך הפסדי המלטים של תומכי התימן יגיע ל-637.5 מיליון דולר ב-2024. אלה ההישגים של התימנים מול ישראל וארצות הברית ובריטניה ביותר משנה של המלחמה על רצועת עזה. עד כאן מאזינים יקרים הפרשנות שלנו.
כאן כל איראן מטהרן. מאזינים, גם בחדשות של היום גדל מספר העיתונאים הפלסטינים שנרצחו על ידי הכוחות הישראלים, כאשר לפי בארס טודיי ביום שני הודיע איגוד העיתונאים הפלסטינים כי 111 עיתונאים נהרגו על ידי ישראל בשנת 2024, ובכך גדל מספר העיתונאים שנהרגו מאז 7 באוקטובר 2023 ל-202. 4 חיילים ישראלים נחקרים בדרום אפריקה, בסרילנקה, בברזיל ובצרפת. אוסטרליה נסוגה מאירוח אליפות העולם של הוקי הקרח מחשש מתמיכות הפגנות תמיכה בפלסטינים. משבר במטריית ההגנה בבריטניה.
Yeah, no. Thank you. جي أريد نظاما غذائيا مقبلا فيبقى الصباح بدون أكل من آداب الأكل في الإسلام يأكل قبل أن يأكل قبل أن ينام نعم لا يشعر أكل قبل النوم إذا هناك أن يأكل من نوع واحد لا يمكن أكل وما شابه ليس المطلوب أن نجتنب لكن أن نكون ثم يقول بما يصعب عليه فعله قد يأتي الضيف في لحظة الحاجة لا تكون العائلة جاهزة لإحضار الطعام التقي لا يزعج عياله لا يقول لهم قوموا إلى صنع الطعام على سبيل المثال ماذا تفعل لدي في البيت لبنة أقدم بهذا الضيف والتقي يقبل بما يقدم وقد روي أن شخصا كان يأكل عند الناس وذكر أن هذا الشخص عابر ساهر غير طبعا أتحدث عن مضمون الرواية مع بعض التحوير للفائدة في أثناء الطعام وكان يقبل بما وجد أمامه وكان ما وجد أمامه متواضع لكن نفسه كان قادم في هذه الأمور طلب مثلا كالأخ المنحة